Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Mateo, capitolo 10, versoi 17 gis 22. En tiu tempo Jesuo diris al apostoloi, vi estos malamatai de ciui pro mia nomo, sed de ciu persistos gis la fino, tiu estos savita. Stefano, quies liturgia festo celebrigas hodiau, estis la unua e la longa serio da martiroi, quiui fordonis sian vivon pro la nomo de Jesuo. Stefano, uno e la diaconoi, ne limigis sian diaconezon al organizai cae caritatai agadoi, sed li alprenis respondezon concerne predicadon cae evangelizadon. La libro de la Agoi de la Apostoloi attribuas al li paroladon quiu estas la unua cristana esseo pri legado de bibliai textoi, rilate al alveno de la Signoro. Li estis la unua martiro de la Ecclesio, cae Sancta Luco racontas pri lia morto l'aula racconto de la Passiono de Cristo. Ciel la maestro, ancau Stefano mortis pardonante sia in murdantoin. La cristana sanctezzo estas vivanta imito de Cristo. La rememorigo, quiun ni faras, estas fundamenta parto de la unica memorigo de la morto resurrecto de la Signoro. Dibenitan Christnascon, caregai gefratoi, cae bonvenon alla nia exter vitza programo en Esperanto, en la liturgia celebro de Sancta Stefano, unua martiro, sabaton la 26 de decembro 2009. Hierau, en la tago de Christnasco, la papo faris sian messagion al Romo cae alla mondo, cae donis sian benon cun la postai bondesiroi en 65 lingvoi. Compreneble, cestis en la longa listo, ancau la bondesira esprimo en Esperanto.
Esperanto, dibenitan Christnascon cae prospera nove iaron.
En la plazzo, kiel oni povis aspecti ancau pere de televida el sendo, cestis kiel tradizie la gruppeto de la esperantistoi kiui levas sia in paneloin kiui consistigas la vorton esperanto. Ni desiris ausculti la vocion de la presidanto de la Itala IQS Exio, kiu kun la iniziatinto kai constanta realiganto de citiu cesto, aldone al ciui aliai volontuloi de diversai italai urboi, sed ancau foie el exterlando, cestas ciu foie, ie Pasco cae Christnasco, porteni unu el la paneloi. Ni do interviuis, en plazzo Sancta Petro, doctoron Giovanni Daminelli, presidanto della Itala IQS Exio, sigle UECI, pri la motivoi, ne nur delia cesto, sed ancau delia esperantistezzo. Char la interviuon ni faris en publica plazzo, ni pardonpetas pro la fonai bruoi della cestanta popola amaso en la plazzo.
De quiam vi estas presidente de la Itala IQS Exio?
Ecte settembro 2003, estas rimarkinde che mi esperantigis en la iaro 2000, tio montras kiel facile oni povas carieri en esperantujo.
Kio lau vi mancas en la katolika esperanto movado?
Mi ne bone konas la situacion en la aliaj landoj. Mi povas diri, in Italio mancas precipe la junularo. L'aria fenomeno, verŝajne kunligita al tio, estas la cesto de la tiel nomataj eternaj komencantoj, kiu estas de homoj, kiuj aliĝas entuziasme al niaj idealoj pri la lingvo, sed kiuj fakte ne praktikas ĝin. Pro tio ni devas eldoni dulingvan gazeton, kaj eble pro tio mancas nia videblezzo en la Ecclesio. Ni attendas junulojn, kiuj donu elanon al nia movado.
Ni plurfoje diris tion, sed bonvolu, kiu estas la ĉefa motivo kiu puŝas kelkajn esperantistojn ĉeesti en Placo Sankta Petro je Pasko kaj Christnasko, kiel hodiaŭ?
Ni estas ĉi tie por danki la papon pro liaj bondezirojn en Esperanto. kai por montri alla ecclesio che ni cestas kai estas vivai kai viglai.
Ciu la via impreso la nuntempa cattolica movado estas pli forta ol kiom gi esti santa uiardeco e almeno l'autio kio non ni povas sti e la legado de malnovega i gazetoi.
Mi estas suffice nova chi è l'esperantisto, do mi ne vivis la occasintaggio in della passinto. Riguardante la manovra in gazeto, in cai parolante con la manovra esperantistoi, mi havis la impression che iom la movado, iam estis pli multe nombra, pli una cai pli vigla. Mi pensas all'epoca i sozziei eventi dun la presidentezzo de Pastro Ferdinando Longoni, a opposte la malfermo de nia cattolica movado alla ufficiale ecclesio, con la recono de ICUE, fare della Papa Consilio qui la ICOI, il dono della meslibro en Esperanto, la starigo de regula i essendoi di Radio Vaticana, ciona danke al pastro Duilio Magnani.
Yes, vero. Ni iom parolu pri positiva i eventoi. Chi ha in positiva in elemento in conducis Esperanto in vian vivon? E sente, se anta udeco da iaro ioni virus al vi iam parolos lingvon, chi el vi reagus tiam? Cai chion nun vi povas diri pri via espertoi?
Per mi Esperanto estis malfermo alla mondo. Mi laboris prescau 35 iaroin enfermite in officeio, nun mi povas coni homin en la tuta mondo, cun iliai aparta i historioi, culturo, pesmanieroi. E poste chi è presidente dei UEZI, mi faris nove in esperto in tutte forein di miei passinta esperto in.
No, tutte nove la via vivo post esperanto.
Yes.
Chi è le fartas la do la Itala Cattolica Movado? Chi riestas via i plano i por la tente iarigio de Internazia Cattolica Unuigio Esperantista, chi un oni solenos venontiare in Pariso?
La Cattolica Movado in Italio fartas nec malbone nec bone. La nombro delle aligintoi estas prescau costanta, sed la aligintoi renovigias, e tio estas al forpasso, au exigio, de iui eniras novei fortoi. Yes. Occasio della centiarigio della tutmonda cattolica Esperanto Movado, ni intensas el doni libron de Giuliana Zavadini Caselli, temas pri historio de gefianzigio unue cae poste de gezigio en la comenzo della passinta iarcento de geavoi de Roma Esperantisto.
Yes, temas pri libro prenita e la amleteroi de tiui gefiancioi ciui montras ciel estis la situazio della sozio cae dell'amo comenzo della duteca iarcento. Carega Giovanni Duncan pro la interessa interviuo ni anca udancas vin pro via agado in Plazzo Sancta Petro.
Mi salutane ciuin esperanta e ascoltantui della di Radio Vaticana e bon desiroin por Crisnasco cae felicia novan iaron.
Duncan.
Post la interviuo ni turnis la rigardon cae vidis Gianni Conti, ciu, ciel ni diris, estis la iniziatinto de citiui regulai cestoi de esperantistoi en Plazzo Sancta Petro, ocase de Pasco cae Crisnasco. Li estis multe occupita por rearangi la tuton, nome por la forpreno de la paneloi, cae doni successis nur havi de li malgrandan saluton por niai auscultantoi, esperante che venont foie en Pasco, ni povos pli longe interviui lin, char li estas persono, ciu faris, faras, cae certe faros, multain interesain agadoin. Ien la vocio de Gianni Conti.
Mi avas citie Gianni Conti. Gianni Conti,
bonege.
Bonege, do, ciu vi desiras saluti l'auscultantoi nelle Radio Vaticano?
Yes, mi desira saluti le miei ascoltantoi, mi buon desiras a ciui, di venite Crisnascon, cae felice novan iaro.
Dankon, Gianni, dankon.
Danko.
Carega e gefrato in ia extervizza el sendo in esperanto finigis de nove di benitan crisnascon al ciui. Gissere audo morgau, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.